ورركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعندك السيال قضبة آد مغل دونتان وحاكم دا رقادي قتشاقوا أولوغو أمرينو دولة دخور جي لو بغولي لو مليان وحاد كل آد مغل دونتان كينيان كاوكا هاللي ديار قروغو كو أدن دورشد قود سوماليان وحاردين كو وحينا مامولو قبلتك سومالية دي جبلان وشيغة يين دولة فدرالك سومالية اي سياسة ديسي لعق لوقون دي قرمت كابارها iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka waa dhuhur qamisa taariikhdana ku beegan tahay 28ka bisha 7aad ee sanadka 2022 anigoo maxamed axmed khalifa warkeed la socodsiinaya ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan kuxigeenka musharaxa madaxweyne ee xisbiga UDA ahna xilibaanka deegaanka Madiira ee ismaamulka Nyeri Rigathi Gachagua ayaa maxkamadda ku amartay inuu lacag dhan 200 million ku wareejiyo dawladda tani ayaa timid kadib markii uu ku guuldareystay inuu cadeeyo qaabkii uu hantidan ku helay waxaa amarka maxkamadda soo saartay garsoore Esther Maina oo ka howlgasha qaybta dhageysta ama qaybta dhageysata kiisaska la xiriira musuqmaasuqa waxay xaakinka hoosta ka xariiqday in Gachagua uu qirtay in lacagtan uu ka helay hay'adaha dawladda saahatay uunan soo bandhigin cadeyn ku saabsan adeegyo uu fidiyay ama badeecooyin ay haddan gaarsiisay garsooraha ayaa intaas ku dartay in lacagtan ay ku keysan tahay ilaa 4 akoon oo bangiyadeed oo 3 kamida lagu diiwaangeliyay magaca xilibaanka halka mid ka 4aad lagu diiwaangeliyay magaca shirkadda Jane Enterprises garsoore Esther Maina ayaa xusay in si qoto dheer u eegtay qoraalada ay ka mid yihiin warqadaha dhaarashada ee loo gudbiyay maxkamadda oo ay u soo baxday in hantidan ay dawladda la wareegto sidoo kale waxay carabka ku adkaysay in maamulka dib u hanashada hantida ee loo soo gaabiyay ARA uu cadeeyay in xilibaanka iyo shirkadiisa ay lacagahan ku macaasheen ama ka macaasheen inkastoo uunan adeegyo u fidinin ama agab ku wareejinin wasaaradaha iyo hay'adaha la sheegay inuu qandaraasiyo la galay lacagtan ay maxkamadda sheegtay in raahday in xilibaanka Madiira Rigathi Gachagua oo ka helay wasaaradda ama wasaaradda arrimaha dhulalka gaar ahaan barnaamijka deegaameynta xaafadaha aan rasmiga ahayn waaxda dawladda ee qorsheynta gaarka wasaaradda caafimaadka dawladda ismaamulka Bangoma suntuunka horumarinta deegaanka Madiira ee ismaamulka Nyeri iyo gudiga qaran ee waraabka qaar ka mid ah dadweynaha dalka oo muujiyay dareenkooda ku saabsan qaabka gudiga madaxa banaane ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka IEBC oo isugu diyaariyay maareynta doorashada guud ayaa arintan ku kala aragtay Kenyaanka qaar ayaa sheegay in dhacdooyin dhawaan la soo tabiyay walaac ku beereen sida shakhsiyaadkii siday warqadaha dhijiska ee lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee JKIA shacabka ayaa dalbanaya in lagu dadaalo sidii doorashada guud oo naga xigta 11 cisha ay u noqon lahayd mid xori xalaala
naona maandalizi iko sawasawa kufikia sasa unajua sasa kama kutakuwa mambo mengine ni tofauti lakini kufikia sasa naona maandalizi ni sawa nina imani kwamba uchaguzi utakuwa sawa
kuhusu maandalizi ya IEBC hapo beleni walikuwa wametuhakikishia kwamba wako tayari lakini hizi vituko vya hivi majuzi vimetutia wasiwasi kiasi kwa sababu mara tunasikia kuna makaratasi yamepatikana huku na kule kwa hiyo tunataka bwana Chebukati ajitokeze wazi wazi na atueleze kinanga ubanga kama ako tayari kutupatia uchaguzi wake
IEBC wamekuwa wameleta sasa wanataka kuleta corruption juu saa hii wayuko msimamo kama hao watu wawili wanapingania uraizi wote wanajishuku juu kila mtu saa hii mali yako analeta problem ana complain kulingana na IEBC vile wako sasa wangesimama tu tayari wasimame vizuri alafu wakuwe wanatupea za iko nini kitu iko accurate
IBC nafikiri wako na kila kitu yote ambao walikuwa wanahitaji. Kama ni pesa ya uchaguzi, nafikiri serikali iliwafund na pesa ya uchaguzi.
Kweli wanasema wamejipanga, lakini sisi kama raia tuna ile uhakika kuwa matokeo yatakuwa ya halali na kweli.
Ulidigisiya qaybta wararka Kenya ayaynu ku gudajirna. Musharrax madaxweyne isbahaysiga Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga ayaa gudiga madax banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka IEBC ku eedeenayay inuu daabacay warqado cod bixin oo dheeraad ah. Mr. Odinga ayaa hoosta ka xariiqay in xilli wakiilaha asaga matalaya ay safar ku tageen dalka Greece oo lagu soo daabacay warqadaha codeynta ay arkeen in la soo saaray foomka nooca loo yaqaan 34A oo laba nooc ah. Odinga oo matalaya la taliyihiisa sare ee dhanka sharciga Paul Mwangi ayaa arintan walaaca ka muujiyay. Haweeney dhalasho ahaan kasoo jeeda ismaamulka Kajiado oo barasaafkii hore ee ismaamulka Nairobi Mark Sonko ku eedeysay inuusan ku biilin canug ay u dhashay ayaa kiiskaasi maxkamadda ka saartay. Waxay hoosta ka xariiqday inay ku been abuurtay siyaasiga kadib markii lagu cadaadiyey oo la siiyey lacag dhan 204,000 oo shilinka dalka. Kooliye Diyeni Lasuya ayaa warqad dhaarasho ah ku sheegtay in laba haween oo kasoo jeeda Mombasa oo lagu kala magacaabo Zuhura iyo Latifa ay arrintan ka dambeeyeen. Waxay intaasi ku dartay ama kiiska ay maxkamadda geysay ayay ku dalbanaysay in Sonko lagu amro in bil waliba aan iraahdeen la siiyo ama uu bixiyo 408,450 shilin si loogu daryeelo canug ay ku canducootay inay isugu dhaleen oo 15 sano aan iraahdeen ay dhashay ama isu dhaleen 15 sano ka hor. Labada qof ee haweenka ayay sheegtay inay u ballan qaadeen lacag dhan 500,000 oo shilin haddii ay dhaawacdo sumcadda Sonko, inkastoo aynan lacagtaasi u dhammaystirin. Dacwadda ee maxkamadda geysay 12-kii bishii sanaad ee sanadkan ayay si shuruud la'aanaha meesha uga saartay iyadoo Sonko iyo maxkamaddu ka raali gelisay qaladaadka ay samaysay. Mike Sonko ayaa hore u sheegay inuu canuga daryeelaya haddii uu dhalay iyo haddii kaleba. Weli dhegeystayaal, qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa. Agaasimaha fulinta ee xogeynta ololaha madaxweynenimo ee isbahaysiga Azimio la Umoja Rafael Tuju ayaa ku candacoonaya in madaxweyne ku-xigeenka wadanka William Ruto uu lacag ku qaatay taageeradii uu u muujiyey hogaamiyaha dalka Uhuru Kenyatta. Tuju oo hore u soo noqday xogeyihii guud ee Jubilee ayaa soo bandhigay in wax cadeyn oo arrintan ku aadanaan iraahde, balse wareysi uu siiyey telefishinka maxalliga ee Citizen ayuu sheegay in haddii loo baahdo uu cadeymaha la wadaagi karo maxkamadda. Waxa uu hoosta ka xariiqay in sanadkii 2013-kii William Ruto uu madaxweynaha ka dalbaday arrimo ay lacag ka mid tahay si uu u taageero. Xilli la weydiiyey in madaxweynaha dalka uu qayb ka ahay bixinta lacagtan ayuu Tuju ku jawaabay inuunan u hadli karin hogaamiyaha dalka ugu sarreeyo. Sidoo kale si cad umuunan magac dhawin shakhsiyaadka garwadeenka ka ahay qorshahan iyo qiimaha rasmiga ee la bixiyey sida uu ku anducoonayo. Musharaxa madaxweyne ee xisbiga UDA ahna madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa arrintani ka hadlay xilli uu maanta ku sunaay deegaanada uu ku doonayo inay soo doortaan ama ismaamulka Meru gaar ahaan deegaanka Maua, ayuu sheegay in madaxweynaha dalka uga garbaxo ama uga baxo loolanka kala dhexeeya isagii iyo hogaamiyaha xisbiga Azimio la Umoja Raila Odinga. Ruto arrimahan ka hadlay ayaa waxaadaladiisii ka mid ahaa:
hata rafiki yangu Uhuru Kenyatta anaona anajaribu kunisumbua. Sasa mi namwambia, wewe rais, tunashindana mimi na wewe nini? Wakati ulikuwa unanihitaji, mimi nilisimama na wewe. Wakati kitendawili amekuangaisha, mimi nimesimama na wewe. Wakati kitendawili alileta kakoroka uchaguzi, mimi nimesimama na wewe. Sasa tunaulizana nini saa hii? Na mimi sishindani na Uhuru, mimi nashindana na ile mtu ya kitendawili. So Mr. Rais, please, wewe kaa kando, niwachie hii mtu ya kitendawili ni mnyoroshe. Ama mnasemaje? Si huyu Ruto aniwachie hii mtu? Sasa ananisumbua ya nini? Oh, mara Ruto, sijui Ruto, sijui Ruto nini? Why? Be a decent guy bwana, please. Mtu akikusaidia kuwa na shukurani. Wacha roho mbaya, kuwa na shukurani ama namna gani? Kwani mimi nataka niulize nyinyi? Nimesimama na Uhuru, sijasimama na Uhuru? Kwani kitendawili amewahi kupigia Uhuru Kenyatta hata siku moja kura? Ah, please. Tuheshimiane bwana. Ama niaje watu wa Meru. Si heshima ni kitu mzuri? Eh? Hata kama utaki kuniunga mkono, si uniwache tu nimenyane na huyu mtu. Huyu mtu nitamsafirisha asubuhi na mapema.
William Ruto ayaa sheegay ama uu ka codsaday madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta inuu dhaxdooda ka dhaxbaxo ninka loolanka adag kala dhaxeeya ee Raila Odinga, maadaama asigu uu soo garab qabtay balse haduusan garab siinin uu arintan uga dhaxbaxo.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda qorsheynta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, ayaa sheegay in lacag $500,000 ee xukuumadda reer wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble u qoondeeyay gurmadka abaaraha la siyaasadeeyay. Waxa uu sheegay in lacagtaas kaliya maamulka Jubbaland laga soo gaarsiiyay tiro laba jeer oo min $10,000 oo la soo diray, isagoo sheegay in lacagaha iyo deeqaha macaawinada oo loogu talagalay abaaraha ay noqdeen kuwo lagu raadsado saaxiibtinimo ama xil wasiir. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in deeq kasta oo ka timaada caalamka ee ahayd in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ka tashadaan si loo qaybiyo, balse taasi ay meesha ka baxday oo dad gaar ah ay jeebka lacagahaasi ay ku shubteen. Waxa uu xusay in cabashadoodu ay u gudbiyeen madaxweynaha Jubbaland, islamarkaanaasna uu u gudbiyey madaxda sare ee dowladda Soomaaliya, ayna rajaynayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu aqbalo in si siman oo wadatashi ah loo qaybiyo deeqaha caalamka uga yimaada Soomaaliya. Wasiirka arrimahan ka hadlayay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahay:
barnaamijka horta abaaraha lacagta halka milyan waa la siyaasadeeyey, waana arrin cad. Jubbaland waxadda ay maanta sheegan karto oo la taaban karo oo lacagta ka heshay, waxaan ka ahayn laba jeer oo min $10,000 la soo diray, aanan ka ahayn wax kale oo Jubbaland heshay ma jiro. Lacagtaasna waa la siyaasadeeyey mucaawanada dowladda federaalka imaatay. Hadday raashin noqoto, hadday lacag noqotaba, waxay noqotay lacaga ama lagu raadsado saaxiibtinimo ama lagu raadsado wasiir ay noqotay. Marka ka Jubbaland ahaan annaga wax hadda aan ka sheegano oo qumano naga soo gaaro mala, waxaana caddaynayna lacagta in la siyaasadeeyey oo sidii loogu talagalana aan loo qaybinay, sababtoo ah waxaa la rabaa barnaamijka markii lacagta lagu dhawaaqo in miiska la keeno. Dowladuhu, dowlad goboleedyadu, maanta waa dalku waa federaal, baahiyaha dalkuna waa kala duwan yihiin. Waxaa la rabaa in consensus ama wax wada jir ah oo isla ogola in lagu qaybiyo, oo wasiirada loo yeero oo la yiraahdo Jubbaland intana loo allocate gareeyey, Puntland intana loo allocate gareeyey, ama intana loo dhigay Koonfur Galbeed ay ahayd tiina maana dhicin, wuxuu noqday wax miis hoostii lagu qaybsado oona annaguna war ka haynin oo la raba in hadda la soco. Waxyaalaha hadda xafiiska irgeyga aan kala hadalnay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Rasan oo la ka mid ahayd, oon rajaynayna isbuucan in ma imaan doon, dhowr shir baan yeelanay ah in wixii gargaara oo dowladda federaalka soo maro in daah furan iyo si cad in lagu qaybiyo, oo annagana aan ognahay maamul goboleedyadu ay ogyihiin si maxal ahay lagu qaybiyo. Marka waxaan ku cadaynayaa barnaamijka in la siyaasadeey Jubbaland ay ku qanacsaneen, wax qumanaanu hadda kasoo gaarin. Kow, annaga markii aan barnaamijka dhacday waxaa kulley aan kala hadalnay madaxweyneheena Mudane Axmed Maxamed Salaam, waxaa jiray kulley shir ay wada qaateen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu ay kaga warbixinayeen marxaladda abaaraha iyo ayaga naftood sidii hadda kadib wada shaqayn loo bilaabilaa, sababtoo ah dowladdii hore meel walba waa laga dhaawacnaa. Madaxda maamul goboleedyada hadday noqoto iyo wasaaradadu kalsooni ma jirin. Xasan Sheekh Maxamuudna wuu soo dhaweeyey in si waafi ah loo wada shaqayn doono, lacagaha beesha caalamka ay ku deeqeen loo marin doono jaanila wadooyin laisla ogyahay sida single treasury account. Dowladaha hadda waxay samaysteen oo beesha caalamku ka caawise systemka maaliyadaha la dhisay, si marka kalsoonida loo dhiso lacagahu waa in ay hufnaan meel ay marta, meel loogu talagalay sida loo bixiyo xisaab celin inaan samayn karno oo lasoo mariyo treasury account. Lacagahaas hadda 1 million ah, hataa waa lagala cararay in lasoo mariyo maaliyadaha accountnada systemka cad oo transparency-ga oo la ogaan karo xisaab celin aan ku samayn karno. Marka madaxweynuhu ayagoo naga wakiila madaxweynayaasha maamul goboleedyadu, madaxweynaha jamhuuriyaddana way kala hadleen, inagoo heer wasiirnana waxaan kala hadalnay ergeygi uu soo magacaabay asagana arintaas uu mudnaan siinayo sidii loo saxi lahaa.
Hadalka ka soo yeeray wasiirka wasaaradda qorsheynta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa ku soo aadaya xilli dhowrkii sano ee lasoo dhaafay uu aad u xumaay xiriirkii dowladdii uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamul goboleedka Jubbaland. Wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa gaaray degmada Aato ee gobolka Bakool oo ka mid ah degmooyinka dhowaan uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda iyo kuwa ururka Al-Shabaab. waxaa wafdiga hoggaaminayay xildhibaanada kale ah sheekh axmed maxamed luxus iyo aadan soransooro ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka dalka soomaaliya. wafdigan ayaa halkaasi ugu tegay si ay ugu kurgalaan xaaladda goobihii lagu dagaalamay. waxay sidoo kale wafdiga wadeen gargaar loogu talagalay dadkii abaartu saameysay. xildhibaanada ayaa sheegay in degmada aato ay u yimaadeen si dhibaatada ay ula qaybsadaan bulshada ay matalaan.
waa maalin taariikhi ah. waxaan nimid aato oo ahayd meeshii dagaalkii ugu xumaa uu ka dhacay. kooxda argagixisada dagaalada ay ku soo qaadeen aato iyo yeed iyo washaaqi iyo xuduudahan iyagoo gudahana u galay. marka waa meeshii ugu xumayd ee dagaalka ka dhacay, waa meeshii ugu xumayd ee shacabka hoggaareen iyo dadka kale oo ciidamadii halkan joogay, waa meeshii ugu xumayd cadowga dhibaato badan lagu gaadhsiiyey. marka sidaa daraaddeed farxaday noo tahay inaan nimaadno aniga saaxiibkay xildhibaan mashruuc inaan halkan soo gaarno maanta. insha allah waxaan la kulmaynaa dadkii soo barakacay, waxaan u siinaa raashiin iyo daawo iyo gurmad baan u siinaa.
meeshan oo meeshii siduu sheegay walaalkay dhibaatada xun ay ka dhacday ahayd, shacabka annaguna uu deganaan matalaynay ayaan u soo gurmanay oo soo aadnay. run ahaantii waxaan rabnaa inaan la qaybsanno xanuunkii, waxaan ka tacsiyeynaynaa intii ku dhimatay, waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu caafimaad khayr qaba siiyo intii ku dhaawacantay. runtii waxa weeye intii barakacday iyo guud ahaan shacbiga waxyeeladu gaadhayna wixii markaa dowladdu ay ka gaadhay oo runtii mahaddeeda aan u celinayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdibarre oo hawshaasi hoggaaminteeda iyo dhaqaajinteeda inaanu si dhaqso ah ku soo baxno ka shaqeeyey, iyo wasaaradda gargaarka Marwo Khadiijo oo runtii iyaduna deeqda aan wadno waxa weeye ka shaqaysay iyadoo fulinaysa amarka ra-iisul wasaaraha. guud ahaan madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankuna waxa weeye socdaalka annagan iyo hawshaanada khadkay ku jireen waxayna nafarayeen inaan gaadhno meeshii dhibaatadu ka dhacday, meelihii ka dhacday. guud ahaan annagoo hawshaa marka ka jawaabayna in muddo waxaan joognay degmada Ceelbarde oo aan dadkii iyo iyaguna culaysyadii jiray iyo hawsheeda aan sugaynay. runtii oo aan barnaamijyadan taakuraynta iyo qaarkeedana aan ka shaqaynaynay ilaahay baa noo suurtageliyey inaan caawa soo gaadhno aato oo meeshii dhibaatada ugu xumayd ay tahay.
haddii aan halkaasi codadkaasi xildhibaanada aan uga gudbo, wasiirka amniga maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyr ayaa sheegay in maamul ahaan ay u diyaarsadeen ama ay u diyaargaroobeen qorshihii lagu sifeyn lahaa kooxda Al-Shabaab ee maamulkaasi meelaha qaar dhibaato ka geysato. wasiirka arrimahan oo ka hadlayay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa:
howdan iyo maamulkaba waa la fadhiisanay, waxaan u sheegnay taatigida ama qorshayaasha amni ee magaalada in wax laga bedelo maadaama nimanka xeeladahooda ay wax ka bedeleen. ayadana waa ku guuleysanay, waa isfarnay, awaamina is siinay, awaamiirtii la siiyey ilaa hadda way hirgeleen. insha allah waxaan rajeynayaa in magaalada mar dambe uusan ka dhicin qarax ismidaamin, haddii ahaan lahaba qof istaxliy ama gaadiid walxaha qarxa lagu soo xiraba. insha allah sidaa uga hortagay waan isku sheegnay. haddana ma rabo inaan media la wadaago, laakiin laama amniga wadahadalkii aan ka galna arrintaas imaamul gobolkaba degmada dhammaan waasla garanay waana la fuliyey intooda badan.
dhankaasi galmudug haddii aan naago waxaa lagu soo warramayaa in galmudug looga dhawaaqay go-aano culus oo ay soo saartay ama kadib shir la yeeshay oo go-aamo culus laga soo saaray, waxaana shirkaasi hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug. kadib kulankaasi wixii looga hadlay waxaa warbaahinta u akhriyey duqa magaaladaasi magaalada Cabudwaaqa.
kow, waxaa shir ka soo baxay in la dardargeliyo amniga, ay rondeeyaan ciidamada sidii ay horeba ugu rondeyn jireen degmada. waxaa shirkaas lagu falanqeeyey waxyaabaha dhacdooyinka lasoo dhaafay iyo sidii loola tacaali lahaa. waxaa kaloo lagu falanqeeyey shirka riboodna ay laga keenay xaafadaha kala duwan ka yimid in ay jirto ciyaal ama waxaa hadda loo yaqaano ciyaal weerada haweenka ama guryaha tuuleeya mobeelada dhaca dariiqa u istaaga gabdhaha iyo dadka haweenka waxbarta. ayagana waxaa la farayaa laamaha amniga inay ka qaataan tallaabo. sidoo kale guddoomiyaasha xaafadaha, guddoomiyaha xaafadeeda iyo horjoogayaasha laamaha waxaa rabaa inay arrintaas la socdaan una soo riboot gareeyaan booliiska iyo laamaha amniga wixii ay arkaan oo ku saabsan kiisaska noocaas.
weli qaybta wararka Soomaaliya dhegeystayaal ku guda jirna, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta la kulmay qaar ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka. kulankan ayaa daba socday kulamadii uu maalmahan la lahay bulshada qaybaheeda kala duwan. ra'iisul wasaaraha ayaa dhageystay talooyinka ay soo jeediyeen dadka qaba baahiyaha gaarka iyo arrimaha ay u baahan yihiin inay dowladda gacan ka siiso. dhankooda dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa soo bandhigay arrimaha ay u baahan yihiin in wax laga qabto, iyagoo uga mahadceliyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudnaanta uu siiyey dhageysiga bulshada qeybaheeda kala duwan ama kuwa u nugul dhibaatooyinka. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa maalmahan wada tashiya ka waday magaalada Muqdisho ka hor intuusan xukuumaddiisa soo dhisin, isagoona haatan haysta keliya hal toddobaad si uu ugu soo dhiso xukuumadda laga doonaya ama wasiirada xiga ee Soomaaliya. intaanan caalamka u gudbin, waxaa lagu soo warramayaa in maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay maanta xukun ku riday Cabdirasaaq Cabdullaahi Axmed Yaro oo loo haysto inuu Al-Shabaab u qaabilsanaay howlaha basaasnimada, kaasoo bishii 11-aad ee sanadkii hore bartamaheeda ciidamada amniga ee ka soo xireen xaafadda Oodweyn ee degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. war ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in xilliga ay ciidanka qabanayeen Cabdiraxmaan laga helay gurigu joogay agabyada basaasnimada loo isticmaala sida okiyaala kamera leh iyo qalabyo kale. waxa intaasi maxkamadda intaasi ku dartay markii la dhageystay kadib dhageysiga dacwadan lagu xukumay mas-uulka aan iraahde shakhsigan 15 sano xabsi ah, waxayna da'diisu tahay 28 jir. qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya ugu dambeeyaan mawlidka cusub inuu soo koobo aqbaaraadka caalamka.
Mahadsanid Maxamed. Senatarada garabka mucaaradka ee dalka Nigeria ayaa riixaya qorsho ay ku doonayaan in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweynaha waddankaasi Maxamedu Buhari. tani ayaa imaanaysa wax yar ama wax ka yar hal sano inta uunan dhammaan mudaxileedkiisa labaad. waxay ku eedeynayaan inuusan wax ka qaban dhibaatooyinka amniga Nigeria. senator lagu magacaabo Philip Aduda ayaa sheegay inay yeesheen kalfadhi albaabada u xirnaayeen halkaasoo siyaasiyiinta xisbiga PDP ay Buhari u dalbadeen inuu muddo 6 usbuuc gudahooda u ku wanaajiyo xaaladda amni ee dalka Nigeria ama in xilka laga xayuubinaya. shacabka Nigeria ayaa bisha 2aad ee sanadka 2023 ka qayb qaadan doono doorasho guud oo ay ku soo dooranayaan ama ugu codeynayaan madaxweyne cusub. dhankaasi ruushka hadii aan eego haweenay u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in ilaa ay hadda aanan heshiiska madanbaysa laga gaarin qorshaha dowladaha Mareykanka iyo Ruushka ay isugu wareejinayaan ama isku dhaafsanayaan maxaabiista. waxay sheegtay in wadahadallada arrinka ku aadan ay socdaan, hase ahaatee ilaa ay hadda aan natiijo rasmi ah oo ku aadan wadahadallada aanan la gaarin. arrinkan waxaa shaaca ka qaaday haweeneyda lagu magacaabo Maria Zakharova oo bayaan soo saartay. tani ayaana imaanaysa kadib markii Arbacadii xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken uu sheegay in uu la hadli doono oo qadka telefoonka uu kula xiriiri doono dhiggiisa Ruushka Sergey Lavrov si uu arrimahan uga dhameeyo ama ay meel sula dhigaan. dhankaasi gudaha dalka Ukraine waxaa lagu soo warramayaa in gantaalo ay adeegsadeen ciidamada Ruushka ee duulaanka military gudaha dalka Ukraine ka wado lagu bartilmaameysaday gobolka Kiev oo in muddo ah uunan Ruushku uunan bartilmaameysan ama toddobaadyo gudahooda uunan halkaasi ka geysan. dhanka kale, wasaaradda gaashaandhigga ee boqortooyada Ingiriiska ay sheegaysaa in ciidamada Ukraine ay wadaan dadaal ay dib ugula wareegayaan gobolka Kherson oo uu horey ula wareegay Ruushka. wixii qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan. dhankaasi Iran hadii aan eegno, waxaa lagu soo warramayaa maanta oo Khamiis ah in la xaqiijiyay dhimashada ugu yaraan 6 qof kadib daadada ku dhuftay meel u dhow caasimada dalkaasi ee Tehran. wararka intaasi ku daraya in sidoo kale halkaasi laga soo tabiyey dhulgo. waxay wararku tilmaamayaan in wax ka yar hal toddobaad saameynta daadadka ay gudaha Iran ugu dhinteen, gaar ahaan dhanka koonfureed 22 qof. dib idinkugu celiyo Maxamed Axmed.